Zabur 50-chi sano. Ijrochilar rahbariga Natan payg'ambar kelib Davudning Botsheva bilan qilgan gunohini fosh etgandan keyin Davudning aytgan sanosi. Rahim qilgin menga, ey Xudo, sodiq sevging, cheksiz shafqating ila itoatsizligimni olib tashlagin. Yuvib tashla barcha ayblarimni, poklagin gunohlarimdan. Ha, o'zimning itoatsizligimni bilaman. Gunohim turar ko'z o'ngimda mudom. Senga, yolg'iz senga qarshi gunoh qilganman. Sening oldingda qabihliklarga qo'l urganman. Shu bois hukm qilganingda sen barhaqsan. Aybimni fosh etganingda doimo to'g'ri bo'lib chiqasan. Mana gunohkor bo'lib tug'ilganman. Onam qornidayoq gunohkor edim. Biroq sen samimiy, pok qalbni istaysan. Asl donolikni o'zing menga o'rgatgin. Pokla meni issob o'ti ila. Toza bo'layin. Yuvgin meni, qordan ham oq bo'layin. Yana eshitay, shodlik quvonch xabarin, sen ezgan suyaklarim yana quvonsin. Gunohlarimdan chetga ol ko'zlaringni, olib tashla ayblarimni. Ey Xudo, menda toza yurak yaratgin. Sodiq qalbni menga yana bir bor bergin. Huzuringdan meni uloqtirib tashlama. Muqaddas ruhingni mendan olma. Najoting shodligini menga qaytargin. Itoat etishga menda istak uyg'otgin. Shunda itoatsizlarga sening yo'llaringni o'rgataman. Gunohkorlar qaytib keladilar senga. Qon to'kkanim uchun kechir meni. Ey Xudo, najot berganingni sevinch ila kuylar tilim. Ey najotkorim Xudo, lablarimni ochgin. Ey Rabbi, og'zim seni madh aylasin. Qurbonlikni sen xohlamaysan. Qurbonlik kuydirganimda ham sen xush ko'rmagan bo'larding. Senga ma'qul qurbonligim ezilgan ruhdir. Ezilgan, tavba qilgan yurakni sen rad etmaysan, ey Xudo. Lutfu karaming bilan Quddusni yashnatgin. Sion shahri devorlarini qaytadan qurgin. Shunda munosib qurbonliklar keltiriladi. Kuydiriladigan qurbonliklar seni mamnun qiladi. Qurbongohingda buqalar nazr qilinadi.